Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien pārdomām uzdošu jautājumu, ko uzdevu kādu alfa kursa auditorijai. Varbūt, ka arī jūs, klausītāji, par to varat piedomāt. Un jautājums ir, kas ir ticība tavuprāt? Domāšana, runāšana, dzīvošana. Klātesošie, kuriem to uzdevu, nu te jau visi izvēlējās dzīvošana. Varbūt kāds vēl tā kā runāšana vai domāšana sakot, ka bez tā jau nevar. Daži uzreiz tā pie no klausītājiem man uzreiz paceļ roku, cē, variants, mums dar cē. Un tad es tā mēģināju izprasīt, bet kā jūs iestēlojaties dzīvošanu, cerība, kura parādās dzīvesveidā, vai to tā var pamanīt? Un tā lēnā domājot, sapratām, jā, tā tomēr ir kā domāšanas, varbūt runāšanas kategorija, bet dzīvošana, nu, grūtāk to ieraudzīt. Kāpēc es to visu jautāju? Tāpēc, ka man šķiet, ka vismaz tai, kas ir tavuprāt ticība, domāšana, runāšana vai dzīvošana, es ceru, ka lielākais vairums mēs kopīgi, tāpat kā tā auditorija, izvēlēsimies C variantu – dzīvošana. Un tad, ja tiem, kam ticība ir dzīvošana, tad es tikai gribu šai reizē ļoti īsi pieskarties, kā tad nu, mums tā dzīvošana tā, lai pakārtojās, ja neesam nu, no šīs pasaules izrauti, bet dzīvojam savā ikdienā, savā ar saviem ikdienas pienākumiem, kā lai notur to garīgumu. Es atceros Luteru lasīju, viņš kādreiz teica tādu teikumu, ja tev liekas, ka viegli ir ticēt un Dievu lūgt, aprecies un pagādā bērnu pulciņu. Un tad saki, ka tas ir viegli. Nu jā, ar gadiem, nu, vairāk mazliet saprotu, ko tad arī apustuls Pāvils domāja rakstīdams, precētie rūpējas, kā patikt viens otram, neprecētie domā, kā Dievam patikt. Ģimene ir Dieva dāvana, Dieva uzdevums ir par ģimeni rūpēties, un vienlaikus viņa tiešām mums paņem tās rūpes nost vai to koncentrēšanos nost no tā kunga. Pirmā Korintiešu vēstulē no 12. līdz 14. pantam. Runa ir par garja dāvanām. Uzreiz gribu pateikt, visi, kas mani tagad dzird, ziniet, apustulis raksta, ka katram, es lasu 12.7, 1. Korintiešu vēstuli 12.7, bet ikvienam ir dota gara izpausme. Ikvienam. Šeit nav neviens, kurš tad, kad es saku, parunāsim par mūsu garīgām dāvanām, kurš tā kā varētu griezt citu staciju, tas nav par mani. Nē, ir par tevi. Un jo mazāk tu par savām dāvanām zini, jo vairāk tev šitas ir jāsadzird. Jo Pāvils iesāk šo nodaļu, tā ir sacīdams, brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Un šai reizē nevis par to, kas ir vai nav tev garīgā dāvana, bet tieši par to ticība ir dzīvošana. Kā? Es teiktu vienkārši, mums ir trīs testi, mūsdienu valodā runājot, trīs pārbaudes akmeņi, bibliski runājot, pār kuriem mums ir jātiek pāri, lai tas, kas tev šodien liekas, ka tev sanāk, lai tas būtu lietojums kā svētā gara, ierocis kā gara dāvana. Un proti, pirmais jautājums, kas tev ir jāuzdod, vai tu ar savu dāvanu apliecini, ka kungs ir Kristus? Es lasu no 1. Korintiešu 12. Nodaļas, jo neviens nevar teikt, precīzi būs, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks, nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā vien svētajā garā. Šis kungs, vecās derības Adonai, kungs, kas ir liktens lēmējs, kungs ir Jēzus, tas nozīmē pateikt savam līdzcilvēkam, viņš pārauga pilnīgi visu. Nu, pieņemsim, kādam sanāk labi zīmēt, kādam sanāk dārzu izravēt, kādam sanāk logus nomazgāt. Nu, padomāsim, vai mēs varam, piemēram, piedāvāt kaimiņam nomazgāt logus, kā kalpošanu, kā misiju, kā savu dāvanu, vai mēs ar to varētu pateikt, kungs ir Jēzus. Nākamais, ja es tagad esmu izdomājis kā, nu kaut vai aizietam kaimiņam pasakot, mācītājs teica, jo Kristus pavēl mums kalpot saviem kaimiņiem un tuvākiem, vai es nevaru, man cits nekas tā labi nesanāk, bet logus gan man patīk un labi sanāk nomazgāt, vai es nevaru no ārpuses tev logus nomazgāt, tikai tāpēc, ka Kristietis, tāpēc, ka Kristus tā liek. Pirmais tests ir izpildīts. Tava logu mazgāšana jau var kļūt par dieva garierodzi, ja tikai vēl divi. Otrais tests, 13. nodaļa, pazīstama kā mīlestības nodaļa. Bet cilvēki nevienmēr izlasa, ka 13. nodaļas pirmajos trīs pantos ir pilnīgi vienāda uzbūve pirmajos trīs teikumos. Un proti, Pāvils zīmē tādus tēlaini tā kā svaru kausus. Vienā svaru kausā, trīs reizes pēc kārtas, vienā svaru kausā liek milzīgas, apbrīnojamas gara dāvanas, nu tādas, kur, ja cilvēks izdara, visiem acis ieplešās. Otrā svaru kausā ieliek vai izņem mīlestību. Un tad viņš saka, ja nav mīlestības, visas tās brīnumainās dāvanas ir tukšs numurs, vējš un šķindoņa, nekāda jēga debesu valstībai. Tātad otrais tests. Vai tava dāvana, tava kalpošana nes mīlestību? Nu, kaut vai tai logu mazgāšanā, ja tu eji pie kāda saimnieka un pat neapskaties, ka viņam jau logi nomazgāt, bet vienkārši bāzies virsū ar savu kalpošanu un nepamani to otru cilvēku, jo mīlestība sadzird otru vairāk kā pati sevi, tad tas neizdosies. Ja tu varēsi ar logu mazgāšanu kaut kā apliecināt, ka tev ir dārgs tieši tas cilvēks, pie kura tu esi atnācis. Nevis, ka tev tagad Jēzus ir dārgs un viņa vārdā tu tur kaut kādu kaimiņu, kuram tu pat vārdu nezini, tagad viņam pakalposi ar mākslīgu smaidu, bet pa īstam dārgs. Ja viņš to pieredzēs, jau divi no trim punktiem būs par labu tam, ka tavs talants, dāvana, tas, kas tev izdodās, var kļūt par svētā gara ieroci, par svētā gara dāvanu. Trešais un pēdējais, 14. nodaļa, kur 5. pantā mēs sakam, mēs ieraugam, ka Pāvils nostāda divas dāvanas, vienu tādu mazliet pārdabiskāku, varbūt ne tādu vienkāršu mēlēs runāšanu, otru vairāk tādu dabiskāku, pravietošanu, kas nozīmē dieva gribas pasludinājums. Un viņš beigās saka, tas viens ir par otru ir lielāks, kāpēc? Lai draudze tiktu celta. Viņš salīdzina divas dāvanas un vienu iesaka atmest, dēļ tā, ka tā viena neceļ, a tā otra ceļ draudzi. Trešais tests un pēdējais, kam jātiek cauri, ir vai ceļ draudzi. Nu, logu mazgājot kaut vai pateikt, tieši tāpēc, ka mēs draudzē piederam, mēs te tā kalpojam. Esmu dzirdējis no manas māsu draudzes Norvēģijā, ka tur viņiem tāda kā tradīcija. Pensionētie dažādi vīri, nu, tas ir meistari vai amatnieki, vai vēl varbūt, ka nekas, nekāda dzīves laikā tikai pie rakstāmgalda sēdējis. Bet tie, kas ir pensionētie, izveidojuši tādu grupu, un ja nemaldos vai nu reizi mēnesī vai pat reizi nedēļā, kādi 5 līdz 8 vīri, gados jau ar savu dzīves pieredzi, iet un kalpo pa mājām. Nu, kam tur kaut ko salabot, kam tur vārtiņu sakrāsot vai pieskrovēt, bet nu kaut kādus tādas darbības, ko tīri kā meistari viņi var izdarīt. Un manuprāt, šeit tas parādās trīs testi. Vai tu ar savu darbošanos apliecini, ka tavs kungs ir Jēzus? Vai tava kalpošana ir mīlestībā darīta? Un trešo un pēdējo kārt, vai tas ceļ draudzi? Vienalga, kas tas nebūtu. Celtniecības darbi, logu mazgāšana, vai kaut vai smuki nodziedāt vai bībeli nolasīt kādam, kuram pašam nesanāk. Jebkas, trīs testi, svētais gars lietos tevi un tavu kalpošanu. Kas tad ir ticība tev? Domāšana, runāšana vai dzīvošana? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.